хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць аддаць кантроль над Белтрансгазам і Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводам у абмен на ўнутрырасійскія цэны на газ і нафту. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад студэнтамі і выкладчыкамі шэрагу вышэйшых навучальных устаноў Магілёўшчыны. Падрабязнасці ў начной свабодзе, а зараз дэталі прэзідэнцкай праграмы іншага палітыка. Алесь Міхалевіч, які раней заявіў пра намер узяць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах, сёння прэзентаваў сваю перадвыбарчую праграму і каманду. Прэзентацыя прайшла ў будынку Менскай ратушы. На ёй пабываў Валер Каліноўскі.
Каманда Міхалевіча маладая і пакуль малавядомая. Сёння былі прадстаўленыя эканамісты Алесь Лукашэвіч і Віктар Яўменка, педагог Ігар Драко, правізар Данута Чыгір, геолях Кастусь Лукашоў. Перадвыбарчая праграма Міхалевіча носіць назву «Беларусь – стратэгія эвалюцыі». Эканамічная яе частка мае выразна ліберальную скіраванасць. Палітык прапануе падтрымку прыватнага бізнесу, мясцовага самакіравання, канстытуцыйную рэформу, вяртанне падзелу ўладаў, прыватызацыю дзяржаўных СМІ. Міхалевіч выступае за пераўтварэнне Беларусі ў лідара зялёнага руху кантыненту і адмову ад будаўніцтва АЭС. Прапануе адміністратыўную рэформу, скасаванне абласцей і ўвядзенне 16 паветаў. Сярод сацыяльных ініцыятываў Міхалевіча прапанова забараніць вытворчасць пладовых він.
Тыя мужчыны, якія п'юць пладова-ягадныя віна, на вялікі жаль да майго электарату, на які я прэтэндую, на сённяшні дзень не адносяцца.
Алесь Міхалевіч прапануе пашыраць сферу выкарыстання беларускай мовы. Разам з тым свае праграмныя тэзісы ён прадстаўляў па-расейску.
Эканамічнай сферы я выступаю за павышэнне ўзроўню эканамічных свабод, прадвіжэнне ідэй канкурэнцыі, создание празрачных і понятных правіл ігры, закона і благапрыятнага інвестыцыйнага клімата.
Алесь Міхалевіч заявіў, што не збіраецца праводзіць ніякіх перамоваў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі і што ён прапануе не рэвалюцыйны, а эвалюцыйны шлях развіцця краіны, ды не займаецца падрыхтоўкай масавых пратэстаў на плошчы, як у 2006 годзе.
Упэўнены, што першым крокам да зменаў павінна быць электаральная перамога. Людзі павінны прагаласаваць. Калі ёсць сацыяльная падтрымка, канвертацыя гэтай сацыяльнай падтрымкі ва ўладу можа адбыцца абсалютна рознымі шляхамі.
Пасля прэзентацыі сваёй праграмы Алесь Міхалевіч пагадзіўся на бліц-інтэрв'ю для свабоды.
Алесь, чаму ратуша? Які сэнс у гэтым?
Як я сказаў, мы за мясцовае самакіраванне, мы за адміністрацыйна-тэрытарыяльную рэформу, каб рашэнні прымались на мясцовым узроўні. Ратуша – гэта сімвал мясцовага самакіравання.
Чаму выступалі з прэзентацыяй сваёй праграмы на расійскай мове?
Большасць маёй кампаніі будзе адбывацца на расійскай мове. Расійская мова – гэта тая мова, на якой размаўляе большасць насельніцтва нашай краіны.
Ваша праграма выразна ліберальная. Чым яна адрозніцца ад праекта дэкрэту па лібералізацыі?
Я і мае эксперты дапамагаюць сваімі парадамі, дапамагаюць сваімі прапановамі. Мы робім усё магчымае, каб большасць тых пастулатаў, якія сёння агучаны ў маёй праграме, былі прынятыя ўладай.
Ці прапануеце вы вольны продаж зямлі?
Так, мы за вольны продаж зямлі, за прыватную ўласнасць на зямлю.
Скасаванне смяротнага пакарання?
Пра гэта ў праграме не гаворыцца. На сённяшні дзень мы выступаем за захаванне мараторыя на выкананне смяротнага пакарання.
Далучэнне Беларусі да НАТО?
Мы за нейтралітэт.
Далучэнне да Еўрапейскага Саюзу вы абумовіце некімі геапалітычнымі варункамі. Гэта значыць, што пазіцыя Расіі будзе ўплываць?
Зразумела, пазіцыя Расіі таксама будзе ўплываць. Як я сказаў, да таго моманту, пакуль мы вступім у Еўрапейскі Саюз, пройдзе яшчэ вельмі шмат часу.
Это былі дэталі прэзідэнцкай праграмы Алеся Міхалевіча. Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на тэму, хто з верагодных кандыдатаў мае найбольшыя шанцы перамагчы Александра Лукашэнку на выбарах. Зараз пра лёс яшчэ аднаго прэзідэнта. Кыргызстан звярнуўся ў Інтэрпол з просьбай пасадзейнічаць у затрыманні Курманбека Бакеева. Пра гэта заявіў намеснік старшыні часовага ўраду Кыргызстану Азімбек Бекназараў. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
«Мы спадзяемся, што Інтэрпол яго зловіць», – сказаў Бекназараў. Ён заявіў, што цяпер дакладна невядома, дзе знаходзіцца Бакеев. «Ёсць чуткі, што ён у Турэччыні, і мы іх правяраем», – адзначыў Бекназараў. Ён таксама нагадаў, што дакументы на экстрадыцыю Бакеева накіраваную ў Беларусь, і Кыргызстан чакае адказу на запыт. Ён дадаў, што пошукавае мерапрыемства адносна Бакеева, яго сваякоў і людзей з блізкага атачэння працягваюцца. У Кыргызстане распачатая крымінальная справа адносна Бакеева і яго роднага брата Жанабека Бакеева, а таксама старэйшага сына Марата паводле артыкула «Масавае забойства». Адносна другого сына Бакеева Максима распачатая крымінальныя справы за эканамічныя злачынствы. Яго абвінавачваюць у стварэнні карупцыйных схемаў, шкода ад якіх паводле папярэдніх звестак склала больш за 3 мільярды сомаў пры курсе 1 даляр да 45 сомаў. У Беларусь Бакеев прыляцеў 19 красавіка пасля таго, як уцёк з Кыргызстану. Тут ён знаходзіцца пад персанальнай абаронай Александра Лукашэнкі.
Расказваў Сергей Навумчык. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Мы працягваем праграму і зараз пра тое, чым закончылася сёння акцыя моладзі ў Менску, якая хацела велапрабегам ушанаваць памяць Максіма Багдановіча. Сведкам была Даратэя Солтан.
Акцыя ушанавання памяці паэта Максіма Багдановіча скончылася разгонам. Бойцы спецназу міліцыі чакалі маладых людзей на ўсім працягу велапрабега, які планаваўся правесці ад стэлы Менск, горад герой, да опернага тэатра, дзе знаходзіцца помнік славутаму паэту. Маладыя людзі разлічвалі, што яны праедуць па горадзе, яны планавалі ехаць з бел-чырвона-белымі сцягамі і ускласці кветкі каля помніка Максіму Багдановічу. У выніку міліцыянты чакалі маладых людзей на ўсім працягу гэтага прабега, а таксама былі задзейнічаны каля 15 спецназаўцаў. Частка з іх знаходзілася каля стэлы, а іншыя чакалі маладых людзей уздоўж дарожкі. Калі маладыя людзі пачалі сабірацца насупраць стэлы, міліцейскі аўтобус выехаў на газон, і не звяртаючы ўвагі мінакоў, якія казалі, што тут нельга ездзіць, бо тут паркавыя расліны, яны кінуліся да Франка вячоркі, схапілі яго, закруцілі яму рукі, Франак пачаў крычаць, што яго збіваюць. Наступнага схапілі Змітера Пармона, паплечніка Франка вячоркі, а яшчэ раней на вуліцы Якуба Коласа затрымалі лідара моладзі БНФ Андруся Крэчку. У яго забралі усе сцягі, якія ён узяў з сабой для гэтай акцыі, а таксама друкаваную прадукцыю. Побач са мной знаходзіцца адзін з удзельнікаў гэтага прабегу, Павел Белавус, ён скажа некалькі словаў Радыё Свабода.
Мы сабраліся каля Янкі Купалы і ўжо бачылі людзей з рацыямі, але пасля, калі паехалі бок стэлы, дарогу нам перагарадзілі супрацоўнікі, паглядзелі, знайшлі сцягі, і ўсё, і адразу пачаўся замес. І вельмі абураны, канешне, што так адбылося, бо акцыя была культурніцкая, нічога дрэннага мы не рабілі, пабілі, сабралі, і зараз не ведаем, што рабіць з роварамі.
Дарэчы, маладыя людзі ўзялі ровары на пракат, і цяпер яны мусяць іх здаць, бо ім давядзецца плаціць вельмі вялікую суму. Тым не менш, яны вырашылі прайсці ў міліцыю цэнтральнага раёну і там пачакаць сваіх сяброў.
Такім чынам, сённяшняя акцыя ў Менску стала яшчэ адной ілюстрацыяй высновы, якая ўтрымліваецца ў свежай справаздачы міжнароднай арганізацыі Amnesty International аб парушэннях правоў чалавека ў свеце і ў прыватнасці высновы беларускага раздзелу, дзе гаворыцца, што правы на свабоду асацыяцыі і сходу ў Беларусі абмежаваныя. Тым часам сёння ў Бабруйску суддзя Наталя Чарапуха спыніла адміністрацыйную справу супраць актывіста Яўгена Васьковіча, якога раней міліцыя затрымала і збіла за тое, што ён на матчы юніёрскага першынства па хакеі Беларусь-ЗША размахваў бел-чырвона-белым сцягам. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Яўгена Васьковіча затрымалі 18 красавіка. Бел-чырвона-белым сцягам і воклічам «Беларусь наперад» ён паспеў падтрымаць беларускую хакейную дружыну толькі цягам прыблізна 10 хвілінаў.
Падышоў вартаўнік Хуляеў і сказаў прайсці. Ён мне перадаў міліцыянтам, вайскоўцам, Сілкіну, Артьому і Бароніну. Баронін був капітаном, Сілкін старшим сержантом. Я на мене завели в подарунок, де збили, потім на мене склали протокол за дробне хуліганство і написали, що махав запрещеною символікою, кричав, буянив, чим нарушав спокійствие граждан.
Згадує Євген Васькович. За свій учинок активіст до суду відсидів у ізоляторі часового утримання більш за 12 годин. На наступний день, 19 красавіка, суддя Наталя Чарапуха відклала розгляд справи. Хлопець потребував адвоката. Окрім того, в судді були претензії до міліціянтів відносно складеного ими протоколу і відсутності свідків, які могли б підтвердити, що Васькович порушав громадський порядок. Міліціянти праз два тижні одного знайшли.
Геннадій Романович Кушнєр. Він давав перешивові показання. Казав, що набув квиток за 7 тисяч, сидів у секторі, у яким квитки коштують 5 тисяч, а принес квиток за 12 тисяч. Я бачу, що суддя звалалася на міліціянтів, на Кушнєра, за те, що її підманують.
Наталя Чарапуха коментує судовий процес нешматслоўна.
Я прекратила производство по ділу.
Євген Васькович задоволений вироком, однак зауважає, коли б міліціянти лепш рихтували матеріали до суду, то присуд був би не на його користь.
Не на это забил червоного белого стягу. На матче, конечно же, присутствовал господар Маркашов, это загадчик ідеологічного відділу Бобруйська. І він это зауважив і дав такий загад.
Євгена Васьковича сьогодні оправдав Бобруйський суд. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович нагадає основні теми сьогоднішньої програми. Політик Алесь Міхалєвіч, який заявив про свій намір удільничати у президентських виборах, у своїй програмі пропонує увести приватну власність на землю, вернути повіти і заборонити плодове вино. Киргизстан звернувся у Інтерпол на конт допомоги у видачі Курманбека Бакеєва. У Бобруйську оправдали заўзятара, який уживав на хокейному матчі бел-червоно-білий стяг. Рашэнне пра вяртанне шэрагу менскіх вуліц гістарычных назваў пераносіцца на разгляд новага складу Менгарвыканкаму. Мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў застаецца ранейшым і пасля 1 ліпеня. Аднак з-за папярэдняга ажыятажу ў Беларусь ужо ўведзеная вялікая колькасць патрыманых машын, якія не знаходзяць попыту. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Паводле беларускай статыстыкі, кожны год у краіну увозіцца больш як 30 тысячаў аўтамабіляў, якія былі ў карыстанні за мяжой. Сёлета на хвалі ажыятажу, выкліканага чуткамі аб рэзкім падвышэнні з 1 ліпеня увазнога мыта, гэта лічба была перавышаная ўжо ў першым квартале. Найбольшая колькасць старых легкавікоў прадаецца ў рэгіёнах. Сёння корэспандэнты «Свабоды» на месцах высвятлялі сітуацыю, што склалася пасля таго, як улады заявілі, што мыта падвышацца не будзе. Ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Гарадзеншина. Не збываецца спадзяванне жыхароў памежнага гарадцэнтру Ашмяны. Панічныя настроі тут у аўтаперагоншчыкаў, удакладняе Міхал Карневіч.
На сёння ў Ашмянах налічваецца ўжо па 4 аўтамабілі на чалавека. Машинами заставлены літаральна ўсе двары. Іх звозілі з аўтамабільных рынкаў Вільні, Коўна да іншых літоўскіх гарадоў. Былі спадзяванні на добры прыбытак. У невялічкім раённым цэнтры іншую працу знайсці даволі складана. Цяпер, як распавядае мясцовы жыхар Леонід, аўтарынак стаў і ў Ашмянах. Некаторыя людзі папросту ў шоку, бо не ведаюць, як цяпер вяртаць банкам крэдыты, а людзям пазыкі.
Просто людзі хацелі зарабіць вялікія грошы на тым, што павышыцца гэта планка, тарыф гэты і растаможкі, і на гэтым яны заробяць больш грошай.
У ашмянца Сергія Каўтуна няма спадзяванняў, што ў бліжэйшым часам на мясцовым аўтарынку справы палепшацца.
Я магу гэта гаварыць з поўнай уверенасцю, што так оно і будзе, таму што на 200-300 еўра они падзешэвелі, самыя хадавыя. Спроса не будзе адназначна, это 100%.
Магілёўшына. Упаў попыт на прыгнаныя з-за мяжы машыны і на Магілёўшчыне. Чаканых прыбыткаў перагоншчыкі не дачакаліся. Андрэй Белагубаў удакладняе.
Падзенне попыту на аўтамашыны гандляры тлумачыць тым, што ў людзей няма грошай, каб іх набываць.
105 тысяч еще машыны ідуць, а после уже очень тяжело. сейчас кредиты стало невыгодно брать. Зарплата фактически стоит на месте. Все-таки вот этот кризис экономический сказался. Цены падают и еще упадут. Думаю, если хотите себе лично машину, то подождите.
Меркует перегонщик машин Геннадь. Как стверджает господар Геннадь, ситуация на авторынку застанется непевной еще долгий час.
У нас такое правительство непредсказуемое. Это легче в Африке предсказать, что будет, чем у нас. Три раза вот за какой-то месяц по БТ они вот эту истерику развели. То так будет, то так. Мы сами не знаем, что у них будет. Россия опять в чем-нибудь обидит. Непредсказуемый человек у власти. Может быть все, что хочешь.
Отчуваюць падзенне актыўнасці і арганізатары бізнес-тураў па машыны, гаворыць супрацоўніца аднаго з агенцтваў, якое арганізуе паездкі ў Латвію.
Мы запустили их в ноябре, и у нас был спрос на них. Собирали где-то каждые, может быть, 3 недели группы по 4 человека. Сейчас пауза этот наплывшая, потому что народ уже кто где хотел купил автомобиль. Я думаю, все ждут 1 июля.
Гомельщина. Апошнім часам у Гомелі не толькі на аўтарынках, але і на вуліцах, і нават у дварах прыкметна паболела імпартных легкавікоў, за бесты прадаецца. Дасведчаныя людзі сцвярджаюць, што прапанова на ўжываныя аўтамабілі, увезеныя з Еўропы, пачала перавышаць попыт. Гаворыць спадар Геннадзь.
Многа нагналі. Только што трудна выбраць даже. Как бы предложение превышае спрос, трудно продать. Ну і опять же людзі не пабагацелі за этот год, а наоборот скорее.
42-гадовы спадар Александр, які таксама звязана з аўтабізнесам, лічыць, што на сітуацыі зарабіла хіба толькі дзяржава.
Завісла сітуацыя. Хто прадаваў, панабіраліся машыны, сейчас вот сидзяць, даже те, хто не прадаваў машыны, прадаюць. Сейчас за эти полгода, получается, наверное, везли столько, сколько за ближайших два года не везли. В результате рынок насытился. Государству это выгодно же. На пошлины, ну, я думаю, заработало. А те, кто покупает, те ждут, что, может быть, цену скинут.
Я нагадаю, што ў справаздачы перад палатай прадстаўнікоў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі паведаміў, што мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў застанецца на ранейшым узроўні і пасля 1 ліпеня. Згодна з ацэнкамі спецыялістаў, у Беларусі амаль 10 тысяч чалавек прафесійна займаюцца ўвозам і продажам аўтамабіляў. У першым квартале сёлета практычна ўвесь аб'ём імпарту, амаль 98%, забяспечылі прыватнікі.
Як вы разумееце вось такую народную мудрасць? Добра ўсё ўмець, але не ўсё рабіць.
Мне ізноў прыгадаліся слова вялікага чалавека Дэмакрыта. Не старайся пра ўсё даведацца, каб не аказацца ва ўсім нелукам.
Археолог Нина Зданович разважает про працу Ильяноту в передаче циклю «Мудрословия» программы «Белорусская Атлантида».
Передача «Мудрословие» с уделом Нины Зданович позднее у нашем вечеровом эфире. Камісія па наіменаванні і перайменаванні праспектаў, вуліц і плошчаў Менгарвенканкаму прыняла рашэнне вярнуць гістарычныя назвы шэрагу вуліц у 2010 годзе. Планавалася, што праект гэтага рашэння сесія Менскага гарадскога савету разгледзіць на пачатку году. Аднак пытанне адкладзенае на разгляд новага складу Менгарсавету. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Камісія прапанавала перайменаваць шэраг вуліц у розных раёнах гораду, а таксама 6 у цэнтры. Такой прапановы ў парадак дня мінулага Менгарсавету не паступала, але не выключана, што гэта адбудзецца ўжо на першым паседжанні новага складу, запланаваным на 23 чэрвеня, паведаміла памочнік старшыні Вольга Застенка.
Если они вносят на следующую, то рассмотрим. Будет рассматриваться, уже примется или нет, это уже вопрос времени. У нас просто ничего пока нет, рано.
У камісіі па перайменаванні паведамілі, што не здолелі прайсці неабходныя працэдуры для вынясення пытання на разгляд сесіі Менгарсавету, але спадзяванні, што прапановы камісіі будуць зацверджаныя, ёсць, паведаміў Свабодзе адзін з сябраў камісіі, выкладчык гісторыі Іван Сацукевіч.
Мы не паспелі на апошнюю сесію мінулага зрабіць усё. Павінна прайсці амаль месяц. Потым трэба сабраць усе матэрыялы, якія прыходзяць у водгліки на конт гэтага праекта. І толькі пасля гэтага трэба выносіць на сесію бліжэйшую. Мінгорсовета. Безумовно, вже назріла така ситуація, що треба все ж таки потиху, потроху вертати історичну назву в центрі міста.
Комісія так само пропонує перейменувати станцію метро Площа Леніна у Площу Незалежності. Гэта ідея спарадзіла найбольшую хвалю спрэчак. Былы сябра комісіі, які выйшаў з яе складу на знак нязгоды з дзейнасцю, гісторык Захар Шыбека гэтак пракаментаваў магчымасці перайменавання.
У нас нічога пэўна нельга прагназаваць. Гэта перайменаванне такімі хвалямі назіраецца. Я ўжо чую тут гаворкі, што там ветэраны, людзі старыя, закалкі, вельмі незадаволеныя перайменаванні Леніна незалежную, нібыта ўжо на бальшта дадзены адбой у гэтым. Таму прагназаваць тут вельмі цяжка.
Это был Захар Шыбека. Нагадаю, что 9 траўня ініцыятары кампаніі «Гавары праўду» пачалі збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцы Ульянаўскай у Менску і вуліцы Парыжскай камуны ў Горадні, а таксама новай станцыі метро ў Менску. Як вы ставіцеся да таго, што ў беларускіх гарадах захоўваюцца камуністычныя назвы вуліц і плошчаў? Пра гэта мы запыталіся ў гарадзенскіх мінакоў.
Как раз вот об этом говорим, что нужно вот переименовать улицу Парижской коммуны в улицу Василя Быкова. И с удовольствием бы подписались за это, но не знаем где.
Я считаю тоже, значит, вот ни к чему это Карла Маркса, Энгельса улица, Советская, Кирова, к чему это все?
Я как-то ехала в автобусе, и женщина стала спрашивать ребят 10-летних, чей памятник стоит. Они говорят, Ленин? А кто такой Ленин? Я бывшая учительница прислушалась, мне стало интересно, что они ответят. Они говорят, ну, был писатель какой-то. То есть им даже не интересно уже это, понимаете? Она страшно возмущалась. А я сказала, слава Богу, что они уже не знают, кто такой Ленин.
Я лечу, что это крайне негативно. Треба отменять эти назвы советские, особливо у гонор таких жахливых людей, как Дзержинский, Свердлов, Ленин, Урыцкий. Я лічу, што трэба даваць назвы ў гонар святых людзей, якія многа палажылі працы для прасвятлення нашага народа, такія як Ефрасенія Полацкая, Кірыл Тураўскі, Афанасій Брэскі.
Трэба. По мере возможности, конечно. Ну, так много поменяли. Вот. Троицкая, допустим, там Василька. Правильно? Чапаева была.
От памяти, конечно, советские не надо отказываться. От центральных именно улиц, которые действительно люди повлияли на наш город. Вот от них не надо отказываться. А Ленин что для нас делал? Ничего. Памятник зачем он нужен?
Треба менять название улицы. Историчная улица. Вертать. Ну, хотя бы советскую, социалистическую вернуть старое название. Потому что я как раз вот и занимаюсь этими вещами. Я архитектор сам, занимаюсь этим центром города.
Пора, по-моему, давно поменять, потому что, наверное, прошло как бы то время уже советское, наверное. Раньше это нравилось всем, потому что заставляли, чтобы оно нравилось. А сейчас, ну, не знаю, поменяли название, наверное, по-моему. Другая жизнь, другие названия, наверное.
Мне без разницы. Какая разница? Улица от этого лучше не становится. Правильно называть ее советская или доминиканская.
Такие отказы мы почули у Гародни. Ну а зараз про то, что хвалюе авторов «Листов на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага раёну. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах. Пакуль што беларусы, запалоханыя і зацугляныя кантрактнай сістэмай, знаходзяцца ў стане летаргічнага сну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашым вечаровым эфіры. Чым старэйшы чалавек, тым больш у яго захворванняў. Займаючыся тэмай так званых хваробаў спадарожнікаў, навукоўцы Жэнеўскага універсітэту знайшлі некаторыя тлумачэнні таму, што хворы на нейкую хранічную паталогію чалавек пасля 40 гадоў мае, як правіла, нейкае паралельнае хранічнае захворванне, пра якое ён можа нават і не ведаць. З узростам колькасць такіх спадарожнікаў нярэдка павялічваецца. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Навіны сучаснай медыцыны.
Як сведчаць швейцарскія даследчыкі, падставай для навуковых распрацовак стаў вядомы афарызм іх суайчынніка, пісьменніка Вальтера Лудзіна, чаму ў хваробы ёсць множны лік, а ў здароўя толькі адзінкавы. Паводле навукоўца, часткова гэта можна патлумачыць наяўнасцю паразытаў, вірусаў і інфекцыі, якія жывуць у чалавечым арганізме. Так, пнеўмакокавая інфекцыя можа выклікаць запаленне не толькі лёгкіх, але і вуха, і мазгавых абалонак, што тычыцца аднаго з самых распаўсюджаных чалавечых вірусаў, віруса Эпштейна-Бар, які таксама называюць вірусам герпеса, то ён можа стаць прычынай жалезістай ліхаманкі, а таксама раку. Запаленчае захворванне мае тэндэнцыю распаўсюджвацца ў адным і тым жа арганізме, перакананыя таксама і даследчыкі каралеўскага каледжу ў Лондоне. Вывучаючы пытанне, якім чынам анаэробная інфекцыя Proteus mirabilis выклікае піелонефрыт ды іншую патологію нырково-мочевой системы, навукоўцы прыйшлі да высновы, аднымі ныркамі справа не абмежоўваецца. Бактэрыя можа правакаваць да таго ж і шэраг сістэмных аўтаімунных захворванняў, напрыклад, рэўматоідны артрыт. Тым часам амерыканскія даследчыкі вызначылі, што адзін і той жа чалавек можа адначасна хварэць як на перадантыт, самая складаная форма карыеса, так і на прастатыт, запалення падкарэннай залозы. Высветлілася, што абодва гэтыя захворвання маюць агульныя індыкатары запалення ў крыві. Навукоўцы са школы стоматалогіі пры універсітэце ў Кліўлендзе паведамілі, што пры параўнанні двух маркераў, з дапамогай якіх выміраўся ўзровень запалення пры прастаце і перадантыце, высветлілася, што паміж абодвумі паказчыкамі існуе непасрэдная сувязь. Іншымі словамі, кажа адзін з аўтараў даследавання, прафесар Надал Весада, у пацыентаў з сярэдняй цяжкай формай захворвання прастаты абавязкова былі і зубныя захворванні. Мужчыны, якія звяртаюцца да ўролагаў, часта не ведаюць, што пачынаць трэба было б са стаматолага, кажа амерыканскі даследчык.
Навіны медыцыны ад Алены Струве.